Muhim shaxs bo'lish istagi insonni hayvondan ajratuvchi muhim jihatlardan biridir. Xuddi mana shu istak kishilarni so'nggi urfda kiyinishlariga, so'nggi rusumdagi avtomobilda yurishiga undaydi. Bu istak ko'pchilik yoshlarning gangster, qotil bo'lib ketishlariga sabab bo'ladi. Bir kishi millionlab qoshoqlarga kasalxona qurib berish orqali o'z shaxsiy ahamiyatini topgan. Holbuki, o'sha kasalxona va unda davolanganlarni umrida ko'rmagan edi. Boshqa bir shaxs esa banklarni o'marish, odam o'ldirish kabi jinoyatlarda o'zini topgan. U jamiyatning birinchi raqamli dushmani bo'lgani bilan faxrlanardi. Ko'pchilik ixtirochilar ixtiro qilgan narsalarni ularning nomi bilan atashlarini istaganlar. Millionerlar Admiral Bedning Antarktida tadqiqotlariga qor bilan qoplangan tog' tizmalarini o'zlarining nomi bilan atash sharti bilan homiylik qilganlar.
Viktor Gyugo esa oz emas, ko'p emas, bor yo'g'i Parijni o'zining nomi bilan almashtirishni o'ylagan xolos. Nufuzli mutaxassislarning tasdiqlashicha, odam chindan ham bu sarkash dunyoda obro'-e'tibor qozonaman deb aqldan ozib qolishi hech gap emas ekan. Ma'lum bo'lishicha, tarixda faqat ikki shaxs, Walter Chrysler va Charles Schwab 1 million dollardan maosh olishgan. Ularga nima uchun yilligi million yoki kuniga 32 ming dollardan haq to'langan? Qaysi ishi uchun? Nima, Schwab dahomidi? Yo'q, yoki po'lat ishlash chiqarish sohasini boshqalardan ko'proq bilarmidi? Aslo. Qo'l ostida ishlayotganlar orasida uni yaxshi biladigan mutaxassislar ko'pligini Charles Schwabning o'zi aytgandi. Uning aytishicha, unga asosan kishilar bilan muomala qilishni bilgani uchun yaxshi haq to'lashar ekan. U bunga qanday qilib erishdi ekan?
U shunday degan ekan. Hech narsa boshliqlar tomonidan qilingan tanqidchilik kishining izzat nafsiga tegmaydi. Men hech qachon hech kimni tanqid qilmayman. Kishini ishdagi rag'batlantirishning samarasiga ishonaman. Shuning uchun doim odamlarni maqtagim keladi. Ularni guldirib so'kishni sira ham tasavvur qila olmayman. Agar menga nimadir chindan ham yoqsa, samimiy baholayman va maqtovga juda saxiy bo'lib ketaman. Mana, Schwab qanday yo'l tutgan ekan? Oddiy kishichi, u nima qiladi? Biror narsa yoqmasa, o'zi zerikkuncha tanqid qiladi. Yoqsa, lommim demaydi. Schwab ma'lum qildiki, keng miqyosda aloqalarim mobaynida qanday lavozimni egallaganday qat'iy nazar, tanqidiy muhitdan ko'ra xushko'ngil sharoitda bundan ham yaxshi ishlaydigan, bunday tirishqoqlik qilmaydigan kishini uchratmadim.
Bir farzandlarimiz, do'stlarimiz, xizmatchilarimizning jismoniy holatlarini doimo qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin ularni o'z-o'zlarini hurmat qilish tuyg'ulariga kamdan-kam e'tibor beramiz. Biz ularga quvvatiga mador bo'lsin deya qovurdoqlar bilan siylaymiz. Ammo uzoq yillar ularning xotiralarida tonggi musiqaday takrorlanib turishi mumkin bo'lgan iliq so'zlarni darig' tutamiz. Qadrli tinglovchilar, biz sizning hayotda muvaffaqiyatli yashashingiz va ish yuritishingiz uchun lozim bo'ladigan maslahatlar va ma'lumotlarni e'tiboringizga havol qilamiz. Mabodo, biror bir suhbatimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Bizning 3tw.najot.com saytimizga kirib, u yerdan o'zingizni avvalgi suhbatlar va o'zingizni qiziqtirgan mavzularni topishingiz mumkin.